Vi vil fortsætte vores rejse ind i det, ind i det andet syn, som strækker sig nu i de her kapitler fra 6 til 16, men som på en tydelig vis hænger sammen med det, der sker i kapitel 17 til 22. Og vi stoppede i formiddag efter kapitel 8, vers 1, hvor det syvende sejl bliver brudt, hvor basuner bliver indvarslet, hvor dom indvarsles. Og igen vil jeg gerne minde om lidt det, som jeg også sagde i formiddag, og som også spørgsmålet det første blandt andet, du rejste, Torleif, det her med tid. For det er jo mange gange det, vi bliver låst af, tænker jeg, eller jeg kan i hvert fald opleve Johannes åbenbaring, at vi tænker den her tidslige, kronologiske, vi skal have det ind i kasser. Frem for, i hvert fald som jeg ser det og forstår det, at det er nærmest ligesom nu krus, gode kaffekrus, der står rundt på bordene, at det er en enhed, vi taler om. Man ser det hele tiden fra forskellige vinkler, og også i den forskellige lag, både hvad der sker uden for himlens tronsal, himlen, der er kommet ned, hvad der sker i forhold til den kamp, Satan fører mod djævlen, og hvor djævlen får givet magt til at gøre, og hvad der sker, han har sagt, på den her dag, hvor der jo alligevel er en eller anden form for, hvis man kan sige, progression. For han kommer jo, og der sker nogle forskellige ting i lag på hinanden, og som i den forstand har sin afslutning med, at der er en dom. Og alligevel så faldt det hele sammen på en kort tid. Fordi tiden er ude, som Frans. I må altså ikke flytte rundt, for så kan jeg ikke blive ved med. Husk, hvor sidder Frans hen? Han er her ikke. Han kom for sent. Frans sad der og pegede på kapitel 10, vers 6, at tiden er ude. Vi skal høre nogle vers lige om lidt, men inden da vil vi bede sammen igen. Jesus, vi beder dig om, at du fortsat må både vejlede os og give os visdom, ikke bare i timer som disse, men i altid i vores bibellæsning, så vi bliver ført tættere på dig. Vi beder dig om, Helligånden, at du også må velsigne timen nu, og også den, vi skal have senere i aften, til at se en sammenhæng og en forståelse af åbenbaringsbogen, der gør, at vi både ser frem med længsel, med glæde, men også med en overvældethed i møde med den dag, at du kommer igen. Men også, at det må give os selv et kald til at være hos dig, blive bevaret hos dig, og til at du også må bruge os som sendebud til dem, vi er sat i plan til, at det en dag ikke må være for sent at blive besejlet med dit mærke. Jesus, vi beder ikke om, at det må tynge os, men vi beder om, at du må vække os. Og så beder jeg også om, at vi må have den ydmyghed i det her, også over for hinanden, og holde fast i, at du aldrig har sagt, at vi bliver frelst af rette tolkninger, men vi bliver frelst ved tro alene på dig. Amen. Som ledsagende til at se, hvad der faktisk sker i nogle af de her kapitler, og hvad der er på spil, og hvor man måske kan også blive overrasket over, kan kristne, kan den frelste skare egentlig sige det, som de gør? Altså, kan de smide noget af det, vi nogle gange tænker? Det er ikke fromt at tænke på den måde. Kan det hjælpe os til at forstå noget af det, der sker i de her kapitler, også 8-16, som handler ja, om det samme hen i kapitel 19 og 20. Så lad os prøve at starte nu med at slå op på kapitel 19. Og så vil vi læse vers 1-10 og er der en gang ved at give den bonus, at Jona gør det på færøsk?
Hestel hesta, Holdt jeg som herre rødt av stauren skæra av himne, og tar skjøtto. Halleluja! Frelsan og dordren og måtteren Guds vårs. Du at sanner og rattviser og dømer hansere. Du at han hever dømt dina stauren skøtjene. Hæna som spilte hjørna vi hårda med søgnen. Og han hever tidsje hevnt i vi blå tænare søgna av hennare hund. Og opp at det skjøtto dør. Halleluja! Og røykren stender opp av henne om alder og atler æver. Og henne fyrer ikke å elstå, og henne fyrer verene fotler nyer og tilbø og god, som vi har satt noen sider og søtte. Amen, halleluja. Og rød tjekk ut fra har satt noen og sier, «Lås ikke gode varen, atler tænere hansere, til som øktast han, smager og stårer.» Og jeg hørte rødt, som av stauren skæra, og som lev av mange vøtnen, og som don av høren tåreslåttet, som søtte. Halleluja, tog at Herren, var god, Herren god var hinn allvalde, hever tidsje vi kongadømmen. Læt noen gledes og feknes, og gjøre hånden ærene, tog at komme at brittleppe lamsens, og bror hans herre hever bygget seg til. Og henne givet at leta sig ui dorst skuinande rønt løgn, tog at et døyra løgne rattfærerversk tar å høyla hon. Og han sier vi med, skriva, sæler tår som botner til brittleps kvöldmåttu i lampsins. Og han sier vi med, heita hinne sonn og årgods. Og fett nyer fyrir føtter hansara, til at tilby han, og han sier vi med, gjør det ikke. Jeg samtænare tøyen og brøra tøyene, som har vittnesbord Jesu. Tilby god, tøy at vittnesbord Jesu ande profetadomsens.
Prøv at blive tilbage til Esajas' bog. Det sidste kapitel, de sidste sider i Esajas' bog, kapitel 66. Men til gør det, har jeg bare lige lyst til at sige, at jeg lader mærke til flere stederne i min danske oversættelse her, hvor jeg har sådan angivet, her burde det være oversat anderledes end 4-5 vigtige steder, synes jeg. Der tror jeg faktisk, at jeg hver eneste gang fanget, hvor er I heldige. Så I har faktisk en god oversættelse, nogle nøglesteder i den færøske udgave her i kapitel 19. Der kunne danskerne for en gang skyld lære noget af arbejdet. Så hvis I ved, hvem der oversatte det, så sig dem tak. Det er lidt for lang tid siden, det ved jeg godt. Er det tilbage i 1920'erne? Eller sådan noget? Er det ikke rigtigt? Hvad? Hvornår er der 30 af de 30'erne? Ja, men derhenad, ja. Kapitel 66. Vi kan også lige tage kapitel 65, 17. Egentlig er det der, hvor der sker noget nyt. Det er næsten lige før, vi kender versene også fra Johannes åbenbaring. 65, kapitel 17. Nu skaber jeg en ny himmel og en ny jord. Det, der skete tidligere, skal ikke længere huskes. Altså, tiden ophører. Der sker nærmest en transformation eller... Ja, hvis nogen af jer har haft en computer, hvor I har skulle genstarte harddisken, han har sagt, så ved I, hvad det betyder, når alting bliver slettet, for at ting kan begynde forfra. Det er nærmest det, der sker her. For jeg skaber Jerusalem om til jubel, og så kommer så en beskrivelse af, hvordan denne tilstand skal være paradisisk. Sådan som den også blev beskrevet for eksempel i Esajas 35. Og så fortsætter det i kapitel 66, hvor Herren siger, himlen er min trone. Det er der, vi allerede har været i kapitel 4-5 i åbenbaringen. Jorden min fodskammel. Det var sådan, det lød i salme 110. At nu giver jeg dig jorden som en skammel for dine fødder, siger ham, der sidder på tronen til kongesønnen. Min hånd har skabt alt dette. Sådan blev det til, siger Herren. Og derfor har jeg også ret til at ændre på det. Også alt det, som rejser sig i vers 4, hvad der var ondt i mine øjne, og mod dem, der valgte, hvad der var imod min vilje. Der er en dag, hvor jeg fælder dom og sætter en streg i sandet. Således siger jeres brødre, der hader mit navn i vers 5, og som støder jer bort for mit navn. Lad Herren vise sig i herlighed, så vi kan se jeres glæde. Det siger de nærmest sådan hovmodige og hånende, men de skal blive til skamme. Hør larm fra byen, lyden fra templet. Hør, Herren gengælder sine fjenders gerning. Og her rører vi måske nogen ved side af Guds billede, vi ikke altid tænker, for Gud er jo kærlighed. Gud er jo tilgivelse. Gud er jo barmhjertighed. Kan der så at sige være hævn i Gud? Kan Gud gengælde ondt? Han gør det en dag på sin vrede store dag. Han gør det på dommens dag, hvor han træder frem som hævnens Gud. Hvor han gengælder sine tjeners blod. Jeg ved ikke, om I stadig har en finger hen i kapitel 19 i Johannes åbenbaring, men lad blive også fingeren hen i Jesajas, vi er ikke færdige der. Der står der i vers 2, han har dømt den store skøge, som fordærvede jorden. Kapitel 19, vers 2, er I med? Han fordærvede jorden, sådan hørte jeg, der stod i jeres oversættelse, er det ikke rigtigt? I min, der står der verden, men jorden er mere præcis. For det var der, at han har sluppet løs dragen eller den store skøge med sin utugt. Han, Gud, har hævnet sine tjeners blod af hende eller på hende. Mere af hende. Så alt det, som Satan har sat i værk, og som han synes, vi får lov til at gøre, hvor vi ikke forstår, og som vi måske med Job og mange andre siger, hvorfor? En dag skal det hævnes. En dag får Satan sin velfortjente straf. Og hvad sker der i himlen blandt de hellige, når de oplever det? Så går de i gang med at sige halleluja, pris Herren. For nu udfører han sine rette domme. De er sande, de er retfærdige. Gud lever op til sit væsen som en hellig Gud. Prøv at blive tilbage til kapitel 66 igen. I vers 7. Hvad sker der samtidig med, at Gud har ført sin dom, sin hævn ud? Måske kan I genkende nogle linjer her fra åbenbaring kapitel 12. For før hun, og hun her, det er jo den nye by. Det er så at sige Guds udvalgte folk. Det er det nye Sion. Før hun får veer. Altså hun er i gang med at føde. Hun skal have en søn. Som jeg siger, Gud, han har en søn. Hvem fødte sønnen? Ja, det gjorde Jomfru Maria. Det er blandt andet derfor, at katolikkerne vil opfatte åbenbaring kapitel 12, som at det er kirken, altså en katolske kirke, der så at sige føder sønnen, eller det er tegn på Maria i åbenbaring 12. For mig at se, så når jeg læser Jesajas kapitel 66, så er den hun, der bliver peget på her, Sion, det himmelske Sion, de troendes bolig, alt det, som vi hørte om før fra Hebræerbrevet, den store festforsamling, at så at sige, det der, hvor sønnen kommer fra, ja, det er det, der også er hans brud. Det er derfor, vi er med i råbet, kom, Herre Jesus, der med til at sætte det i gang. Så hun, bruden, det himmelske Sion, før hun får veer, har hun født. Er der nogen af jer, der har prøvet det af kvinder? Ja, jeg tror det ikke. Det var faktisk sådan, jeg husker det fra datteren, du født derhjemme. Der både gik vandet, så hvis vi godt, nu skal vi ud på sygehuset. Der kom også nogle plukveer. Det var der også kommet nogle dage og uger inden. Og så gik veerne i gang. Og da de rigtige presse ved at komme, så kom barnet også på et tidspunkt til verden. Altså man kunne nærmest følge det. Hvad sker der her? Her bliver sønnen født indsat, før der nogensinde sker vejr. i et nu. Og barnet, mandlingen, en dreng, står der, godt nok i min oversættelse, vers 7, før smerterne kommer over hende, har hun bragt en dreng til verden, eller en mandling, står der, Messias, til verden. Hvem har hørt den mage? Hvem har set det slige? Kommer et land til verden på en dag? Fødes et folk på et øjeblik? Ja, egentlig så skulle der stå nej, men det gør der ikke. Der står ja. Sion, hun forvirrer og føder straks sine børn. Skulle jeg åbne moderlivet uden at lade hende føde, siger Herren. Skulle jeg sætte fødslen i gang og hindre den igen, siger Herren. Nej, glæd jer og søg ro her, søg mad og drikke og di ved hendes bryst, ja, i al evighed. Hvad er det, der egentlig sker her? På den her dag, hvor sønnen, kongesønnen, fødes, og som vi hørte i salme 2, jeg har født dig i dag, du min søn. Det betyder at blive indsat på den trone, hvor Gud giver ham al magt, kongernes konge og herlighedens herre. Ved den tronbestigelse, der sker det også, at den by, der ikke vidste, at den egentlig nu skulle til at føde, står frem og siger, her er min redning, her er min mandling. Her er ham, som der var talt om siden paradisets morgen med syndefaldet, at der skal fødes en søn, og han skal knuse slangens hoved. Og det skal være vejen til det nye paradis, der skal skabes. Den nye jord. Det sted, hvor der bliver adgang til livets træ, hvor kiruberne ikke er til stede og spærer. Ja, vi ved, at adgangen dertil kun gives gennem lammet, gennem Jesus, så derfor var han også i sin gerning forbi et andet bjerg, Golgata, for at skaffe adgang dertil. Nu blev han så at sige født, og samtidig med, at den her verden bryder frem, ja, der blev der født børn. Og der sker sådan et eller andet underlig mix. Det samme vil I også kunne se i Johannes åbenbaring 21, når vi skal læse de vers i aften. At på et tidspunkt, så er det som om, i min verden råder det nærmest sammen i teksten i 21:10 følgende, at byen kommer ned, og samtidig som om, at byen den nærmest vokser til at være en stor menneskeskare, der bliver født, nærmest samtidig med, den kommer ned. Man kunne måske også sige det på den måde, at byen bliver til netop ved, at Gud samler alle sine børn og føder dem, rejser dem op af graven og vækker dem til live, der slås ihjel på dommens dag, altså opstår til live, bliver vagt til live, bliver født til at være børn af Gud i al evighed. Og for stille deres længsel og sult og tørst, som det bliver beskrevet her i vers 10 og 11, hos Esajas. Og så bliver beskrivelsen videre fra vers 12, 13 og 14, hvordan de skal ledes til en flod af velstand. Folkenes rigdom skal være der i en linds drøm. Hendes børn skal bæres ved hoften og vugges på knæ, som en mor trøster sit barn, trøster jeg jer, så I finder trøst hos Jerusalem. Jeg glæder mig til at se Jesus sidde med alle sine børn. Gå med dem, for han skal være midt i blandt dem. Sådan er det i den nye by. Der giver Herrens magt sig til kende for hans tjener, og hans vrede for hans fjender. Var det det, vi lige læste før i åbenbaring kapitel 19? At på den dag, der viser Herren både sin magt over sin tjener og sin vrede over sine fjender. Og der blev beskrevet videre med noget af det samme sprog, som vi finder i Johannes åbenbaring i resten af bogen, hvordan kampen bliver mod alt det, der står Gud imod. Og lad os bare lige læse over for vers 22. For ligesom den nye himmel og den nye jord, som jeg skaber, skal bestå for mit ansigt, altså det vil sige evigt, siger Herren, fordi han er evigt. Sådan skal jeres slægt og jeres navn bestå, altså dem, der er besejlet med mit tegn. Nu er vi hjemme for evigt. Og så er der sådan en lille tilføjelse. Det er nærmest ligesom i Åbenbaring 21:1-7, hvor vi tænker, kan vi ikke sætte et punktum her? Men skal vi have vers 8 med i kapitel 21? Men udenfor, der skal røverne, de utugtige, afgudsdyrkende være. Så slutter Jesajas bog faktisk også. Hver måned på nymånedag, og hver uge på sabbaten, det vil så sige noget, der egentlig er kontinuerligt. Det vil sige noget, der ikke ophører. Skal alle mennesker komme for at tilbede mig, siger Herren. De skal gå ud og se på ligene af dem, der brød med mig. For deres madikker dør ikke, og deres ild slukkes ikke. De skal være til afsky for alle mennesker. Det, jeg synes, der kan være mest vanskeligt ved de vers her, også i lyset af Johannes åbenbaring, det er egentlig ikke, om det bliver en situation på genkomstdagen, på dommens dag, at dem, der opstår med Kristus, at de faktisk kommer til at se, hvad der sker med Satan, hans håndlanger, de øvrige, altså alle dem, der skal dømmes til evig pinsel. Jeg tror, at vi faktisk får et glimt af, hvad det er, det betyder, at der er nogen, der dømmes til evig pine. Prøv at blade hen igen i kapitel 19. Og nu bliver vi derhen igen. Kapitel 19 i åbenbaringsbogen. Det hedder det i vers 3. Og atter sagde de halleluja. Røgen fra hende, det vil sige Babylon, skøen, altså alt det der under Guds dom, røgen derfra stiger op i evighedernes evigheder. Jeg er ikke særlig kreativ, og jeg er ikke særlig god til at tegne. Og det gør, at jeg slet ikke kunne finde på at tegne det her. Men skulle jeg alligevel i de her billedsprog, vi får her, hvordan en virkelighed vil komme til at se ud, jamen så bliver det jo, som jeg ser det for mig, med at byen kommer ned fra Jerusalem, hele forsamlingen af dem, der hører Kristus til, og er den nye by, og er i den nye herlighed, Gud han opretter. Der hvor jeg har min usikkerhed, det er, at det kun på denne dag, dommens dag, at man bliver mindet om den røg, der kommer op fra de evige pinsler. Er det kun de ældste, som det hedder her, de 24 ældste og de fire levende væsener falder ned, altså at det kun er den gruppe af himmelvæsener, der ser det her, og faktisk ikke vi mennesker. I Jesaja, som jeg læste lige før, lyder jo til, at midt i, at herligheden er der, der er der en anden lige så gældende virkelighed, at der er nærmest en røg, der stiger op fra de evige pinsler, lige så vedvarende. Så lige så vedvarende den nye by er hos Gud, lige så vedvarende er de evige pinsler, for røgen stiger kontinuerligt op. Men skal vi kunne se den røg? På en måde kunne man forledes til at tænke det. Jeg kan simpelthen ikke gennemskue det her, men når jeg alligevel vælger den tolkning at sige, at for mig at se bliver billedet, at det er på dommedag, at det her det bliver muligt, og ikke efter indgangen, han har sagt, i den nye by. Fordi der skal der ikke være sorg, der skal ikke være smerte, der skal ikke være skrig, der skal ikke være pine. Men jeg vil ikke afvise, at man på dommedag, i opstandelses øjeblikket, hvor man nærmest i et vakuum i de tusind år opstår, for de tusind år er jo de kristnes opstandelse, for mig at se, det skal jeg vende tilbage til i aften, over for den korte tid, hvor dommen finder sted, Og hvor Satan forsøger at ødelægge opstandelsen til det sidste og forplumre den evige by. Derfor fører han krig mod den. Forpurer Jesu plan. At man i det i et øjeblik får et blik af den smerte, det er, at der er en evig fortabelse. Jeg tænker nogle gange, at det er derfor, der står i kapitel 21 i begyndelsen, at Gud vil tørre. Undskyld. At Gud vil tørre hver tårer deres øjne. Mennesker, man har kendt, måske set. En bror, en familiemedlem. Men jeg skal ikke pines i evighed. Hvorfor står der så eksplicit lige der, at Gud vil tørre hver tårer vores øjne? Hvis jeg prøver at blade tilbage i kapitel 14 i Johannes åbenbaring. Jeg skal nok komme lidt mere ind på noget af rækkefølgen i det her syvende segl. Der står der nede fra vers 9. Eller lad os bare tage fra vers 6 af. Fra vers 6 af, hvor der kommer endnu en engel, som flyver midt op under himlen. Den havde et evigt evangelium, altså et budskab om sejr. At forkynde for dem, der bor på jorden, og for alle folkeslag, stammer, tungemål og folk, og englen sagde med høj røst, frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han dømmer. Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder. Og en anden engel fulgte efter ham og sagde, faldet, ja, faldet af det store Babylon, som skænkede op for alle folkeslagene, eller har givet liv til alle folkeslagene, og lad dem mærke sin utugts harmes vin. Vers 8, det er jo nærmest en lang udfoldelse af det, vi møder i kapitel 18. Hvordan det store Babylon, det egentlig lever, hersker, regerer og sætter sig op mod dommen. Og så kommer så den tredje engel i vers 9, som fulgte efter og sagde med høj røst, hvis nogen tilbeder dyret og det spillede, det vi mødte i kapitel 13, omkring dyret fra havet og dyret fra jorden, altså hele den sataniske treenighed, og som hører under dommen, og sætter dyrets mærke på sin pande eller hånd, skal han, hun, det menneske, også drikke Guds harmesvin, og det betyder at være under Guds dom, skænket ufortyndet i hans vrede bæger, og han, hun, det menneske skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og lammet. Og røgen fra deres pinser stiger op i evighedens evigheder. De har ingen hvile, hverken dag eller nat. De, der tilbeder dyret eller har bragt tilbedelse til dyret og dets billede, eller tager dets navn som mærke. Og det er så her blandt andet en af de der cliffhanger eller oasepunkter, som jeg taler om, jeg oplever i åbenbaringsbogen, at her kræves, eller her er der udholdenhed af de hellige, dem som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. For uvilkårligt vil man tænke, hvordan kan jeg undgå at være sådan et sted? Tro på Guds ord, hold fast ved Jesus. Det er det eneste, jeg kan redde dig fra det sted. Her bliver det alligevel lidt tydeligere, og det er blandt andet derfor, jeg vælger den tolkning, at i al evighed vil vi ikke blive mindet om, at der er en fortabelse. For der står faktisk meget tydeligt her, at røgen netop kun stiger op for øjnene af de hellige engle og lammet. Så i den forstand er der noget, vi mennesker, frelste mennesker, det nye Jerusalem, slipper for, om jeg så må sige. Og dermed også den tilstand, der er beskrevet, der skal være i den nye by. At det er virkeligheden. Lad os vende tilbage til kapitel 8, vers 2. Men når jeg gerne lige vil begynde lidt, eller begynde, det ved jeg ikke. Vi er jo et stykke henne i bibeltimen allerede her. Men brug alligevel noget tid lige her for at tegne det her billede op, så er det for at sige, at det vi møder i de her kapitler 8-16, egentlig bare er en uddybning af det, jeg lige har præsenteret jer for. Set fra forskellige sider. Så hvis man tænker, jamen alle de her kapitler, handler det egentlig om det samme? Ja, det tror jeg, det gør. Det handler om domsbeskrivelsen. Det handler om frelsesbeskrivelsen. Det handler om, hvad der sker, så at sige, altså på jorden i det her krigslag. Og det handler om, hvad der sker inde i himmelrummet. Ikke i forskellige tider, men set fra forskellige perspektiver. Igen, flasken, koppen, hvad I nu vil, samme handling, samme genkomstdag, men set fra forskellige vinkler. I kapitel 8, fra vers 2-6, og her, I kan selv regne ud, nu er der lige en 6-7-8 kapitler, så nu har vi altså bare de overskrifterne. Jeg ved ikke, er der overskrifter i jeres bibel? Ja, ja, så der har I jo, der har I jo allerede. I skal bare læse overskrifterne. I kapitel 8, vers 2-6, der varsles basunerne. Der, det, der sætter det i gang, for vi er vide, ligesom hen i kapitel 5, at det er de hellige bønner, det er røgelserne, de er op for Gud, det vi mødte i kapitel 5, så det blev vi mindet om igen. Og står der i vers 5, englen tog røgelseskarret og fyldte det med ilden fra alteret og hældte den ud over jorden. Og så viser Gud sig i den her beskrivelse som torden, brag, lyn og jordskæl, at vi ved, det er Gud, der handler, og nu er det den endelige dom. Og de syv engle, den her gruppe, som Michael, han har, den særlige elitegruppe, som også har de syv basuner. Det var det, vi hørte Paulus sagde. Den dag, når basunen gjalder, når ærkeenglen handler, kalder. Og det er derfor basunen, den er der for at indvarsle, at nu sker dommen. Der står ikke, at de blæser i den, men der står i vers 6, at de syv engle med de syv basuner gjorde sig rede til at blæse i den. Der står faktisk ikke, at de vil blæse i den på skift. Jeg ved ikke, om nogen af jer har været i biografen og set nordisk film nogle gange tidligt. Der kommer som regel de der, der står frem med den her lille trompet der, trutter, du, og så videre derhenad. Men de står jo nærmest på en linje. Måske kommer det lige meget hurtigt, successivt efter hinanden. Men egentlig så står der bare, at de står alle syv klar til at blæse. Og måske samtidig. Det står der faktisk ikke noget om. Vi hører først, at de blæser i den, nu her i de kommende kapitler. Endda også, at den sidste basun, den syvende basun, hører vi hen i kapitel 15, er det, der forårsager de syv redeskåle. Så vi er bare nødt til at tage det lige lidt af gangen, men egentlig så er det bare en dom, der vælger ud over det hele på en gang. Det er for mig at se faktisk det, kapitel 8, vers 6 siger, at hele dommen nærmest sker i en samtidighed. Men hvor vi er nødt til at se det. Og vi får at vide fra vers 7 af, hvordan den første blæser, som også er den første. Undskyld, at de fire første personer, de blev blæst, nærmest ligesom vi mødte med de fire første sejl. Og her, der ser Johannes en tredjedel af en del af det, netop fordi han ikke ser helheden af det, men er jo bare et udtryk for, at tingene, de går op, jorden brænder op, alting bliver ødelagt i en lys lue, selv skibene bliver slået til vrag. Vers 10, den tredje engel blæser, og himlen falder ned. Og vers 12, den fjerde engel blæser, og solen og månen og stjernerne blev formørket, og dagen mistede sit lys, og natten lige så. Kunne I forestille jer, hvis Gud han lige tager den skabte verden og ruller den sammen? Jamen, så vil alt det her jo gå under. Det er sådan set bare det, der sker her. Bare. Men Gud, han skaber en ny jord, ved ligesom vi mennesker, at den gamle verden må dø, for at en ny kan blive skabt. Det er en del af dommen, at der i den forstand også sker nyskabelse. Og derfor kommer der i vers 13 en ørn, måske en engel, en seraf, der flyver op under himlen med høj røst, der har tre veer. Den femte engel blæser i sin bason. Herefter det første veeråb. Og de græshopper, der kommer, og meget andet, er jo faktisk ikke er jo faktisk ikke Satan, der handler her. Det er faktisk Gud selv, der kalder de her græshopper med hestehoveder og med skorpionhaler frem af jorden. Og der står om dem, at de får givet magt. Nede i vers 4, der blev sagt til dem, at de ikke måtte skade jordens græs eller noget andet grønt eller noget træ. Men deres opgave er alene, at de kun må skade de mennesker, som ikke har Guds sejl på deres pande. De fik givet ikke at dræbe dem, fordi det er der kun en, der kan, men at pine dem i en tid. Og pinen, de volder, er som pinen efter en skorpion, når den har stukket i menneske. Og mennesker vil søge død, men de kan ikke dø. Vi får at vide, at de har en konge, en hærfører over sig, Apollyon, eller ødelæggeren, som han hedder. Så Gud bruger noget fra underverden, engleverden. Måske ikke det, at han faktisk sin egen hær, den her opgave. Der står faktisk ikke, at det er Satan, der optræder her. Det er også en del af dommen for Gud over for de øvrige, altså dem, der ikke har hans søns sejlmærke. Den sjette basun lyder, og som vi ser, så er den faktisk lidt lang, fra 9.13 og helt over til 11.13, måske vers 14 med. Og vi hører over i 11.14, det er derfor, jeg lige har sat den i en streg, for 11.14, det eneste, der står der, det er, at den sjette basun er den anden V. Og nu kommer så den tredje V, det vil sige, at den syvende basun, og dermed også de syv redeskål, er de tredje V. Så første V har vi haft, anden V er det samme som sjette basun, tredje V, det er hele det, som den syvende basun og de syv redeskål rummer. Men igen, de syv basuner i en samtidighed. Og hvad er det så, at den syvende eller sjette basun, den rummer over fra kapitel 9, vers 13 og følgende? Ja, er der en gang, så bliver det hæren, der samles nu for endnu tydeligere at gå ud i krig. Og det, der nu bliver beskrevet mere fra nu, hvor det handler om de mennesker, altså de øvrige, dem der ikke har lammets mærke eller Guds sejlmærke på sig. Nu bliver der faktisk ikke sagt ret meget mere om de mennesker på jorden. Men nu kommer kampen til at stå mod Satan, altså det, jeg kalder den sataniske treenighed. Den dom, vi møder hen i kapitel 20 om Satan og dyret og den falske profet. Og for at komme så langt, så trækker, han har sagt, Johannes lidt vejret, eller Jesus, han giver ham lidt en pause i synet. For jeg tror, hvis det her det var mig, ligesom vi har haft pause undervejs, så er der faktisk meget at fordøje her. Og det tror jeg også, der har været for Johannes. Og i ren og skær omsorg midt i det her syn, så i kapitel 10 og 11, der får Johannes et syn af en mægtig engel. Måske er det faktisk Kristus her, og den her gang mener jeg faktisk, jeg tror det er Kristus, som stiger ned fra himlen fra Guds tronsag, klædt i en sky og med regnbue, altså nogle af de her tegn, der er i hvert fald med til at indikere en guddommelighed. Og hans ansigt var som solen og ben som ildsøjler, og han havde en lille åben bogrulle. Så det betyder for mig at se, at det er ikke den samme bogrulle, som vi mødte i kapitel 5, som kun lammet kan åbne, for den var jo netop lukket. Her står det meget tydeligt, at det er en åben bogrulle. Altså budskabet i den bogrulle er kendt og skal være kendt. Og egentlig er det det, Johannes han får at vide, at alt det, du ser nu her, og derfor skal han heller ikke sætte sejl eller rettere sagt, han skal ikke skrive alt det her ned. Det skal ikke ligge gennem som et eller andet dokument, der skal låses ind. Nej, det skal være kendt. Fordi på den her dag, hvor tiden er ude, den her dag, hvor Gud han lader sin person lyde ned i vers 7, der er Guds hemmelighed fuldbyrdet, som han har forkyndt det for sine tjener, profeterne. Og derfor får Johannes at vide i vers 8-11, nærmest som en anden Ezekiel. Der er lidt forskel på Ezekiel her, men måske husker du i Ezekiel kapitel 3, at han skulle sluge et skrift. Det var måske lidt besk, men det blev lige sukkerglaseret lidt med honning, så han, fordi han skulle forkynde budskab. Og det samme profettjeneste, Johannes han her får givet, at når han vender tilbage fra det her syn, og skal tilbage til sine menigheder, at så skal han forkynde det her, som dommedag rummer. Og det leder Jesus til videre i kapitel 11, og give, står der, at Johannes får givet et rør som målestok. Vi møder det her rør et andet sted henne i kapitel 21, hvor englen viser Johannes den hellige by, men hvor røret der er et guldrør, fordi nu er vi jo i det evige, hvor alting er fast og holdbart, altså af et andet materiale. Men det Johannes han får givet her med det rør som en målestok, det er så at sige at måle Guds tempel op. Og nærmest ind i det her blik, som troens allerede endnu ikke er. At Gud han faktisk er til stede i den her verden med sin helligdom allerede nu, men hvor den er usynlig, og hvor hedninger, fordi han skal kun lige måle templet op, altså det vi kan forkynde ud fra Guds åbenbaring i ord og sakramenter, og sige, her ved vi, at der er frelse at få. Og så er der en foregård, hvor hedningerne får lov til at være i. Det kan vi opleve både i samfund og kirke, hvordan det hellige det blev nedtrampet. Og han sagde for at give en vejledning i, med alt det, du ser her, hvordan er det, det skal forkyndes ind i den tid, som nu er. De to vidner, der bliver nævnt, jeg vil sætte mine to vidner til at profetere i 1260 dage, klædt i sæk, vidnerne i to oliventræer, de to lysestager, som står foran jordens Herre. Så får Johannes at vide ind i rækkefølgen her, at på den dag, så skal det vidnesbyrd, som kirken har haft, og jeg tror ikke rigtigt, vi ved, hvem de her to vidner er, eller det gør jeg i hvert fald ikke. Jeg ved godt, der er nogen, der tænker, at det er Moses og Elias, ligesom på forklarelsen på bjerget, eller hvem er de? Måske er det bare et udsagn for, at på to eller tre vidners udsagn er noget sandt, altså at det er kirken, der bringer et sandt budskab. Og med kirken her, der tænker jeg på den forsamling af Jesus troende jøder og Jesus troende hedninger, for det er jo det, der er Guds folket. Og bare for at sige, jeg har ikke glemt Israel i det her, men dem, der blev frelst af Jesus troende jøder og Jesus troende hedninger, det er Kristi folk. Det er den sande kirke, det sande Israel, som her bliver givet ikke at blive ramt. Og dem resten af kapitel 11 handler om, der skal dræbes, det bliver det, som jeg nævnte i formiddag. Netop at den dag under dommen vil Satan forsøge med sin magt at dræbe de her mennesker, dem der holder fast ved det her vidnesbyrd, som har lyttet ind i tiden, som de holdt fast i, og på den her dag holder fast i, og deres lig skal ligge på gaderne, og folk skal juble og sige, ja, vi fik ram på den. Vi gider ikke engang at begrave den. Der står nede i vers 9, de vil ikke tillade, at deres liv bliver lagt i graven, og de, der bor på jorden, skal glæde sig over det og juble, og de skal ligefrem sende hinanden gaver. For de her to profeter, eller vidner, eller Jesus sande kirke, det har været en plage for dem, der bor på jorden. Ja, det er muligt, vi har været det. Og så kunne man synge, jeg er en fremmed, jeg er en pilgrim og meget andet. Ikke for at være yngværdig, men fordi det har omkostning at bekende Jesu navn. Og der er virkelig nogen, der vil undskylde at bruge udtryk og opleve som pain in the ass, at vi bliver ved med at fastholde en sandhed. Men efter den her begrænsede tid, 1260 dage, en tid, to tider, tre tider, efter 3,5 dage, efter 3,5 år, og jeg har ikke tid til at gå ind i de tidsbestemmelser, men for mig betyder de egentlig alle sammen det samme, der udtrykker en begrænset tid. Der kom, vers 11, der livsånde for Gud ind i dem, og de rejste sig op på deres fødder, og der kom stor frygt over dem, der så det. Så de blev altså dræbt for at give ny livsånde, blev iklædt i nyt legeme og rejser sig op, og man tænker, hvordan kan nogen opstå fra de døde? Eller med Paulus ord, de bliver forvandlet. Så det er altså en beskrivelse af dem, ikke dem, som er i graven, der skal rejses op, men netop dem, der lever, og som på den dag dræbes og forvandles, og er en del af den samlede Guds flok. Og derfor lyder det også i vers 12, en høj røst fra himlen, der siger til dem, kom herop! Og de ser op til himlen i skyen, mens deres fjender så på det. I samme stund eller i denne time kom der et stort jordskælv, så en tiende del af byen styrtede sammen. Ved det jordskælv blev der dræbt 7.000 mennesker, og resten blev grebet af frygt og gav himlens Gud æren. Det andet ved er forbi, snart kommer det tredje. Det, at de giver Gud æren, det betyder ikke nødvendigvis, at de siger, at nu tror vi på dig. Der står jo også i Filipperbrevets hymnen, at alle skal bekende, at Jesus Kristus er Herren til Gud Faders ære den dag. Det betyder ikke, at alle sammen bekender det i tro. For nogen bliver det bare mere en erkendelse. Altså den her kaldelsesberetning, hvor Johannes han blev bedt om at holde fast i budskabet, og hvad der sker også med dem af hans brødre på den dag, så får vi nu den syvende basun over i vers 11-15, som også er den tredje V, og den begynder nærmest med en stor lovprisning. Fordi nu afsluttes nærmest basunrækken, altså fuldkommengørelsen af, at bogen bliver åbnet, og de syv sejl er brudt, og derfor lyder, at verdens herredømmet er nu, hvor herres og hans salvede. Her får vi Messias udtrykt. Det er jo egentlig, der står Kristus, Messias. Og han skal være konge i evighedens evigheder. Vi hører om, hvordan de 24 ældste falder ned og tilbeder Gud. Og vi hører om, til sidst nede i vers 19, efter den lovprisning, at Guds tempel, ikke bare nu Guds trone, men også Guds egen bolig i himlen, blev åben eller åbenbares, og hans pagts ark kunne ses i hans tempel, og der kom lyn, brag, torden og jordskæl og voldsom havl eller store havl. Så nu er vi altså virkelig helt derinde, at nu, så at sige, åbenbarer Gud sit inderste væsen. Det syvende basun, det ledsager et stort tegn på himlen. Tekstmæssigt bagefter. Et andet stort forunderligt tegn på himlen står der over i kapitel 15, vers 1. Så midt i det her, den her syvende basun, der har vi det, der både er anden og tredje V, eller tredje V, undskyld, og så får vi de her to store tegn, som uddyber, hvad er det egentlig, der sker i det her? Ja, det der sker i kapitel 12, det er det, som jeg læste før fra Jesajas kapitel 65 og især kapitel 66, at hun skulle føde, står der i vers 2, og hun skreg af smerte i sin fødselsvære, og der viste sig et andet tegn på himlen med en stor ildrød drage, og hele, han har sagt, beskrivelsen herefter, handler om det, at Kristus bliver indsat på sin trone. Det vi allerede egentlig så i starten, at nu går lammet i gang med sin dommedag. Og hvordan reagerer dragen på det? Hvordan reagerer han på, at Mikael smider ham ud af himmelrummet, som så at sige er en del af det, der sætter dommedag i gang? At nu er kampen ikke længere inde i Guds tronsal, fordi det, at Guds himmel tronsal kommer ned på jord for at fælde dommedag, betyder også, at Satan smides ud af Guds tronsal, og nu føres kampen, så at sige, uden for Guds tronsal. Det endelige opgør med Kristus og så sin passiv her af hans besejlede på den ene side og Satan og alle hans besejlede på den anden side. Igen er dommen nærmest afsagt på forhånd i 12:10. Nu er frelsen og magten og herredømmet Guds og herredømmet hans salvede. For vores brødres anklager styrtede de vers, som jeg har læst tidligere. Men over vers 12 og 13 ved råbet, for nu er djævlen kommet ned på jorden. Og det her, at han bliver smidt ud som den her del af dommedag, der er hans raseri voldsomt. Og hvad er det, han gør over for de mennesker, som han tænker, nu skal jeg, dem der lever på jorden den her dag, nu skal jeg narre dem til. Det kan godt ske, at dem, der er sovet hen i troen på Jesus, at jeg ikke rigtig kan røre ved dem længere. Men dem, der lever og bekender Jesu navn, den dag Jesus kommer igen, der er den hellige grav ikke velforvaret. Det er også derfor, at vi også får den næsten anvisning i evangelierne, at hvis ikke Gud, han af barmhjertighed, gjorde den dag kortere, ville han så finde troen på jorden. Men han forkorter den for de hellige skyld, for at blive frelst. For prøv at forestille jer, at Satan i al hans ondskab virkelig sætter alle kræfter ind på og får alle til at tilbede ham. Og derfor, hvis I læser kapitel 13, vers 1-10, vil I se den skikkelse af dyret fra havet har nærmest. Jeg ligner Jesus lammet så meget jeg kan. Og fra 13:11 til 18, jeg ligner Helligånden så meget jeg kan. Gør som Kristus, eller gør som ham, jeg viser jer hen til. Det er faktisk det, der er dyret fra jordens opgave. Det er at få mennesker til at tilbede dyret for havet. Så vi har dragen med kendetegn nærmest som Gud Fader. Vi har dyret fra jorden med kendetegn som sønnen, lammet. Og vi har dyret fra havet, og vi har dyret fra jorden, den falske profet, ånden, der har til opgave nærmest som Helligånden at pege hen på Jesus. Og heraf en beskrivelse af det, jeg kalder den sataniske treenighed, der for fuld udblæsning træder i karakter den her dag, for at føre dem, der lever på jorden, den dag Jesus kommer igen, og egentlig bekender Jesu navn, væk. Og derfor glæder de sig, da de dræber dem. Hvis du bliver ved, så dræber vi dig bare. Jamen, så må I dræbe mig. Men som vi læste før i kapitel 11, de blev sandelig overrasket, at de fik livsånde, og blev forvandlet og løftet op. Der er nærmest sådan lidt en trøst i det her i kapitel 14, efter den her hårde beskrivelse, hvor man næsten kan stå tilbage og sige, er der virkelig nogen tilbage, der bliver reddet? Og derfor tror jeg ikke, det er tilfældigt, at 14:1 begynder med, at Johannes får lov til at se lammet, der står på Sions bjerg, og hos det 144.000, det samme han så i kapitel 7, som havde dets navn og dets faders navn skrevet på pande, og jeg hørte en lyd fra himlen, som lyden af vældige vande, og som lyden af voldsom torden. Og så synger de en ny sang. En sang, som kun de kender, der kender lammet. Det er dem, står der i vers 4, der ikke har sølet sig til med kvinder, men er jomfruelige. For en del år siden, der var jeg ude på et stævne i Innovations Unge, hvor jeg kaldte overskriften sande kristne er jomfruer. Egentlig står det her mandlige kvinder. For kvinder kan i den forstand også godt være mandlige i det her, eller holde sig rene. Og hvis man faktisk går igennem, hvad det er, de her vers peger på, så er det ikke mindst det, vi kan finde for eksempel i 3. Mosebog, kapitel 18 og frem. Hellighedsloven, som det hedder der, og tidligere 3. Mosebog med renhedsforskrifterne. Og det er jo her også fra loven af, at det kommer til at spille en rolle. Hvordan kan jeg være i nærheden af den hellige Gud?
Det er der, hvor hellighedsloven, renhedsloven, så at sige, har sin virkelighed. Der, hvor jeg lever i den her forstand som jomfru. At jeg ikke søger mig til med andre kvinder, men jeg har kun én mand. Min brudgom. De følger lammet, for det er deres mand, deres brudgom, hvor de går. De er købt fri fra menneskene, det ved vi, med lammets blod som en første grøde for Gud og lammet. Og der fandtes ikke løgn i deres mund. De er uden fejl. Ikke i deres egen perfektionisme, men fordi Gud ser på dem med sin søns øjne. Johannes han får lov til at se videre, hvad det betyder, at, og det var det, jeg læste tidligere, med at dommen føres ud i livet. At menneskesøn nede i 14:14, hører vi igen, han kommer på skyen, som det er blevet varslet. Det er en menneskesøn, og nu kommer dommen til at lyde, hvor han svinger en sejl, hvor han træder sin vinperse. Masser af skarpe billeder, man kunne finde, ikke mindst hos de små profeter i Gamle Testamentet, hvordan Gud han holder dom. Og det leder over til det her andet store tegn, forunderlige tegn, står der, hvor vi får lov til at se ind i Guds sal, og vi får lige lov til at vide, at i det her rum er det Gud, der kæmper. Derfor hører vi, at det er Moses' sang, står der. Guds tjener, Moses' sang og lammes sang i vers 3. Store og underfulde er dine gerninger, du Herre Gud almægtig. Eller som det lyder der ved Moses' sang i 2. Mosebog 15. Herren skal stride for eder. Som det lyder den gamle, at Herren skal kæmpe for jer, stride for jer. Og I skal være stille. I skal egentlig bare stå og se på, som jeg førte jer igennem havet. I skulle bare igennem på den anden side, så skulle jeg nok sørge for fjenderne. Det rigtige kom til at se, at havet dækkede dem, men I havde fokus fremad. Og sådan vil jeg også handle mod mine fjender. Derfor følger jeg egentlig resten af kapitel 15, som er et kort kapitel, varsling af de her syv vrede skåle, eller de her syv plager, og hvordan de bliver væltet ud over jorden. Og man kunne sagtens bruge tid, det har vi ikke, til at gennemgå meget af dem og sige, hvordan beskriver det endnu mere, også ud fra Gamle Testamentet, hvad dommen den rummer, men egentlig vil vi bare se igen. Den giver bare nogle nye perspektiver ind på, hvad er det, der egentlig er i dommen? Hvor dyb, hvor alvorlig er den? Nu mangler vi kun det her. Det er det, jeg er sat på til i aften. I den forstand har vi nogenlunde holdt tidsplanen. Men jeg vil gerne slutte lidt med, hvad er det, vi kommer til at møde nu her? Ja, i alt det her, jeg har kaldt foregribende, at Gud kommer ned på jorden, det er jo det, der er centrum her i kapitel 21, vers 1 følgende, at Guds bolig kommer ned. Det er det vigtige tema. Det står nærmest, det kan næsten ikke stå mere centralt i det end lige her. Det er jo det, vi fik lov til at få uddybet i kapitel 4 og 5 endnu mere. Så når vi læser det her i kapitel 21, så ved vi allerede nu, hvad betyder det, at Guds bolig kommer ned fra himlen? Hvad betyder det, at der skal være dom over Babylon? Hvad betyder det, at Satan får givet en magt, men den kun er kort? Hvad betyder det, at på den dag, at så skal folk leve, som om de stadigvæk på Noas dage troede, der ikke skete noget, men de skal jamre? Ja, det har vi også på rigtig mange forskellige måder i kapitel 6-16 fået beskrivelser af. Men nu bliver det i kapitel 18 nærmest sat sammen i et stort poetisk digt, som vi kender det fra f.eks. salme 106 og andre steder. Så man kan sige, fra alt det, vi har set foregribende fra forskellige vinkler i den her film, nu skal vi derhen og samle, så at sige, materialet lidt. Så får vi en beskrivelse af dommen, der slutter med det, vi begyndte med at læse her. Hvordan at den her dom blev oplevet i himlen hos de hellige engle og ældste. Og hvem det er, der bliver frelst. Salige er de, som har fået en invitation til lammets bryllupsmåltid og er blevet iklædt hvide lindeklæder. For det er dem, der er del i den evige frelse. Og vi har allerede fået beskrevet, hvordan den by også kommer til at se lidt ud, lidt undervejs, kapitel 7, kapitel 14, og ikke mindst i nogle af de løfter, der blev givet i sendebrevene. Hvad det er for en tilstand, der skal være her. Nu bliver den uddybet lidt mere, når Johannes, han i ånden, bliver ført op på et højt bjerg. Men skulle man nu samle alt det, vi har set, alt det, vi har hørt, i hvad sker der, når Jesus har brudt de her syv sejl? Hvad er det, det betyder, at dommeren kommer, rytteren på den hvide hest? Hvad er det, det betyder, både at der er en dom? Hvad er det, der vil ske med Satan, den sataniske treenighed? Hvad er det, der vil ske med Guds besejlet? Hvad er det, det betyder at blive vagt til live? Ja, hvad er det, der egentlig er centrum for genkomstdagen? Det får vi udfoldet i den her åbenbaring af Jesus Kristus. Og derfor, som jeg også sagde torsdag aften, de her vers her, de her otte syner, og jeg så, som der står, det jeg er med på, det bliver en nøglepassage i Johannes åbenbaring. Nu har jeg brugt 6 timer på at nå hen til den. Mange de starter der, fordi det første, de slår ned på, det er et ord, de mener, det hedder tusindårsriget. Og mener, hvis man forstår det, så forstår man Johannes åbenbaring. Jeg har lidt en anden tilgang. Jeg tror på, at man skal forstå alt det andet, for at forstå den her tekst. Og så er det måske lige pludselig ikke sikkert, at det handler om et tusindårsrige. Så dermed vil jeg afslutte med at sige, jeg tror ikke på, at der er et tusindårsrige. Men jeg tror på, at teksten siger meget præcis det, vi allerede har hørt. Det vil jeg gerne vise i aften.